onlayn pikir alışmalarına Türkmen internet ulancıları esası var pikiri. Täze 2025-nji ýylda ýurtda onlar çöýlüwäri çözülmeýän ykdysady we sosial problemalaryň çözgüdünün tapylmalylygyny nygtadylar diýip synçy adamlaryň islek talaplaryna kese çeker ýaly hiç bir meselenin ýokdugyny belledi. Türkmenistanlylaryň geçiren diskusiýalaryna 2025-nji ýylda çözülmeli iň wajyp meseleleriň hatarına biometrik pasportlaryň daşary ýurtlardaky türkmen wekilhanalaryna berilmeli. Daşary ýurtlara varýan raýatlaryň aeroportda saklanyp bir kanun uçara goýulmalygynyň belirtilmegi. Banklarda milli manadyň daşary ýurt walyutalaryna erkin çalşylmagy. Halkara pul amarlarının pähgelçilikli amala aşırılmağı yali ağırlı meseleler olgulya. Şeyle de aktivistler ve rayetler pensiyaların ve aylık haklarının hakiki iktisadi görközcülere ve haritların bakalarına göre yokorlanırılmağını Suud, Prokuratura, Hukuk Koruyucu İdarlarının işgarlarının, devlet emirlarlarının rayetlerin ardını dinlemeğini ilatı hakiki kanunçuluk kümüğünün berilmegini isleýärler. Bulardan başga türkmen raýatlary siýasy özgörüşlügiň, ykdysady we medeni özgörüşlügiň açardygyny belläp, bir döwlet senzurasynyň aýrylmagyna, söz we metduat adatlygynyň üpjün edilmegine, raýat jemgyýetiniň kemale gelmegi üçin ýurt içinde siýasy oppozisiýanyň döremegine ýol berilmegine çagyrýarlar. Adatlygyň habarçysynyň aýry-aýrylykda gurulýan bir näçe synçysy bir-birini tanamazdan bu hili pikirlerin aýdylmagynyň doğrudan hem türkmen reallıklarının şertlerine möhüm bir öwrüm bolmagynyň mümkinligini aýtdy.
Ýurtda dowam edýän berk basyş we gorky atmosferasyna garamazdan ýurt içinde bolup daşary ýurtlarda ýaşaýan aktivistleriň efirine baryp diňe bir ykdysady we sosial özgörtmeleriň däl, eýtem siýasy maýylganlygyň hem gerekdigini aýdýan adamlaryň tapylmagy gowzat. Bu türkmen rejimi üçin uly bir signal.
Dip howpsuzlyk aladalary sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini ýardyňyz. Türkmenistan mundan öňki ýyllarda hem daşary ýurtlar aýatlara durmuşa çykan türkmenistanly denanlaryň käwirini ýurtdan goýberen olaryň maskala durmuşynyň öňünde ullukan emeli kynçylyklar döredip daşary ýurt metduwatyny öz geň ýüzüni görkezipdi. Türkiýanyň raýatlary Ýylmaz Özkan we Ürüstem Arslan Türkmenistan'ın hem de Türkiye'nin prezidentlerine yüzlenip öz Türkmenistan'la yarlarının Türkmenistan'dan köy verilmeğini sorap bu gen yağdayın ya da Emel Peskelçilik'in Aşkıvat'ta saklanıp kalınlığına ünsü çektiler. Temani kardeşim Güler Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanyň raýatlary bolan 2 denan Türkmenistana daşary ýurt pasportynyň möhletini uzaltmak üçin baran soň ýurtdan çykarylmandyr. Türkiýanyň raýatlary türkmen we türk prezidentlerine öz meselesini eşitdirmek üçin Azatlyk radiosynyň migrant media proýektine ýüz tutdylar. Türkiýanyň 2 raýaty türkmen raýatlary bolan öz aýallarynyň Türkmenistandan çykyp Türkiýedäki maşgalalaryna gowuşmak üçin iki ýurdun häkimetlerine ýüzlenenligini gurrun berdiler we netije bolmagy soň indi olar ýurt baş tutanlarından ýardym soraýar. Ýylmaz Özkan Türkiýanyň Aşgabatdaky elçihanasynyň Maýsa Özkana Türkiýe sapar edip bilmek üçin maşgala wizasyny berenligini aýdýar. Ol muňa garamazdan Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň öz aýalyna 2028-nji ýyla çenli ýurdy terk etmegi gadagan edenligini aýdýar. Ýylmaz 2019-2022 ýyllar aralygynda COVID-19 pandemiýasy sebäpli halkara gatnawlar ýatyrylan soň aýaly Maýsa Özkanyň Türkiýede bir wagt aralygynda bir kanun ýagdaýda ýaşamaly bolandygyny hem deportasiýa edilmän jerime töläp 2023 ýylyň mart aýynda Aşgabatda uçanlygyny gurrun berdi.
Gitsin resmi yollardan, gitsin resmi yollardan geri gelsin diye.
Resmi ýol bilen Türkmenistana gitsin we resmi ýollardan ýyzyna dolansyn diýip howa menziline gitdik. Ol yerde bize 4000 lira yakın jerime tölöttüler. Özüm uçara mündürdüm ve Türkmenistan'a uğrattım. Eger beýle ýagda ýüze çykjakdygyny bilen ýagdaýymda uğratmazdım.
Hani bu şekilde olacağını bilsem zaten yollamazdım.
Deyip Özkan aýdýar. Rüstem Arslan hem Аялы Дилфуза Арсланның 2019-2022 жылдар аралыгында COVID-19 пандемиясы себепле халыкара катнаулары ятырлыгынан соң Түркиядә бейканун ягъдайда яшамалы болганлыгын ва шу себептен оңа 2026 жылга чейинле Түркия бармагын кадаган эделенлигин айтар. Ул Түркиянын дашкы эшләр министрлигине йөзләнгән түрк рәсмиләре оңа Түркменстанның рәсмиләре Дилфузаның юрттан чыкмагына рөхсәт бертәләр, без һәм оның депорт статусын айырырбыз дип җавап бериптер. Түркиянын дашкы эшләр министрлигинин рәсмиләренең оңа бу Түркменстанның ички мәсьәләләре без оңа карашып белмәрбез дип җавап беренлеген әйтте. Rüstem Arslan'ın söylerine göre İstanbul'daki Türkmen ilçihanasına baranda onu hatta binanın içine de salmandırlar. Türkmenistan'daki ayarlarını görüp bilmeyen yoldaşları Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin prezidentlerine neden yüzlenmesinde maşgalalarının bu çeklendirmeler zirarlı ecir çekenliğini ettiler.
İnsan sevgilisinden ayrı kalın vakti bir boşluğun içine düşer. Dandan duruyorsun, ertirlik edinmeye isteğin yok, giyişlik naharlanıp bilmeyorsun. Onun başkada benim ödümün iş yerim var. Hasta olunma seyretmeden bir yerim ağırsa da ödümü erbet duysam da gelip ödüm dükkanı açmağa mecbur. Çünkü ben yeke. Bu sebeple hem ayağıma mehtaç.
Deyip Rüstem Arslan aydar. Yılmaz'ın ve Rüstem'in söylerine göre Türkmenistan'da ayağları bilen görüşüp bilmeyen Türkiyelilerin onları çatı var. Onlar 60'a olay adam bilen WhatsApp toparında görüşerler. Bu topardakıların ehlisi ayarlarına Türkmenistan'ın migrasiya hakkındaki kanunun 30. maddesinin 1. bendinin 9. bölümüne göre dışarı yurda çıkmaklı kadağınçılığı girdilenliği var adı. Aydanlıklarını Yılmaz ve Rüstem bellep geçerler. Yılmaz Özkan ve Rüstem Arslan Türkmenistan'ın öz rayiyatlarının yurttan çıkmağını çeklendirmeğinin tebeplerine düşünmeyenliğine ayarlar. Rüstem öz ayarını Türkmenistan'dan çıkarma için yol gözleyenliğini ve öz problemasını mengdeş yağdaya düşen onlarca Türk rayiyatının topar olup Avrupa'nın insan hukukları önce kaziyetine yüzlenenliğini gürrün verdi. Türkiye'nin bu iki rayiyatı yurtların prezidentlerine ve beylik hakimiyet edaralarına hat arkalı hayışnama yollaptır. Ama yazılan hatlar netice vermendir.
O koskocaman bir Türkmenistan Cumhurbaşkanı. Ya biz normal bir vatandaşız.
Siz Ulu Türkmenistan yali devletin yurt yol vasıtı. Biz yönökü rayiyat, biri birine süyyenleri kovuşturmanız gerek. Türkmenistan'ın prezidentinden ayağlamayı yanıma güvermeğini isleyerin.
Birbirine kavuşturması lazım.
Deyip Yılmaz Özkan etti. Rüstem Arslan Türkiye'de yüz tutup bulacak ehli yere yüzlenenliğini gurrun verdi.
Burada yapılacak her şeyi yaptım ben. Buranın Cumhurbaşkanı Sayın Recep.
Bir yerde edip bulacakların ehlisini ettim ben. Bir yerinin yurttaşlığını hormatlı Recep Tayyip Erdoğan'a hat kem yazdım. Yönek yeni cevap gelmedi.
Mektup dahi yazdım. Gelmedi. Cevap gelmedi.
Deyip Rüstem Arslan'a etti. Türkiye'nin rayiyatları Yılmaz Özkan ve Rüstem Arslan öz yüzlenmesinde Türkiye'nin ve Türkmenistan'ın yol başçılarından meselenin çözülmeğine karışarlar.
Şimdi benim isteğim Türkmenistan devlet başkanından veya yetkililerden bir an önce bu işi halletsinler. Bizim işimizi çözsünler.
Türkmenistan'ın rayiyatlarına biometriki pasportlar 10 yıl mühlet filan veriler. Dokumenti dine yurdun içinde alıp bolyar. Dünyanın beylikli yurtlarından tapavutlulukta Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki ilçihanalarında Türkmen rayiyatlarına pasport verilmeyer. Daşarı yurtlarda yaşayan Türkmen rayiyatlarının pasportını çalışmağı için Türkmenistan'a varan son iyidine çıkarılmadılığı bilen bağlı problema köp adama değişli.
Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen hepdenin zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de haf köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyor. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyen Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Ataev. Yerli finçler Türkmenistan'ın soňky ýyllarda ilan tarasyna bar bolan problemalar boýunça häkimetlerden harý soramak, meseleler boýunça açyk pikir alyşmak, durmuş ykdysady hatda siýasy meseleler dogrusyna dymmazlyk enliklerini giňerimli häsiýetde öňüňäp barýan onaýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary bu tema boýunça siýasy finçler, intellektual adamlar we adat raýatlaryň söhbetdeş köçürip ýaňy ýakyna bu ugurda 2024-nji ýylyň jemlerini jemlediler. Şonu finçler jemgyýetdäki açyk pikir alyşmalaryň ýylyň başlaryna adamlaryň arasyna iki çäk kiçigirim we öz başda häsiýeti eýe bolan bolsa ýylyň ahyrlaryna şeýle meýilleriň köpçülükleriň häsiýeti eýe bolup başlanyny aýtdylar. Bu maslahatlarda ýurtda bar bolan durmuş ykdysady meselelerden başlap siýasy problemlary, adam hukuklarynyň ýagdaýyna çenli meseleler agdalyp geçilýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary şeýle meýilleri barada ýylyň dowamyny bir näçe gezek habar berdiler. Meselem şeýle habarlaryň birini habarçylarymyz iýul aýyna haçanda ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden prezidentlik ýarşyndan çekilene paýtagt Aşgabatyň iri ýokary hujaýlaryny professor mugallimleriň we talipleriň arasynda bolup geçen gyzykly we açyk maslahatlaşmalar barada gurrun beripdiler. Şonu Biden'ın prezidentlik yarışını vice prezident Kamala Harris'e geçirmegi Türkmen intelligensiyasının arasına giyin goldu utaptı. Türkmen sosyal medya olumcuları Rusya'da pozisyon lideri Alexei Navalny'nin sivir türmesini aradan çıkmağına Türkiye'de geçirilen saylovları ara alıp maslahatlaştılar. Son kuatlarda olsa Suriye'de Asad rejiminin çöküşü Türkmen cemiyetine gıdıklı sohbetlerin baş temasını vurluyar. Yurt rayetleri Asad rejiminin çöküşüne sin edip zulüm bilen avat olayan adamların sonunun bervat olayan onaygiyarlar. Türkmen cemiyetine gender denligi, seksual erkinlik yalı tabu hasaplanan temalar hem son kuatlarda rayetlerin arasına giyinlen aranıp maslahatlaşlayan temaları uğurluyar. Sosyal ulgamlarda medeni hukuklar, milli kimlikler bağlı meseleler hem gozgulyar. Yatasak Dünya Türkmenler Gepleşiginin fevral ayına efire verilen sahanlarının birine TikTok ulgamını dil meselesini gozgap çıkış ediyen adamların aradaları gün tertibine getirildi. Şonda yaşlar Türkmenistan'ı devlet dilinin ehmiyetini ünlü çekip iş yerlerine, kerhanalarda Türkmen dilinin urunulmağı varada çıkış ettiler. Şuna mengdeş misallar boyu açık sohbetler zeran hukuklarına bağışlanıp hem geçirildi, çağa tergiyatına bağışlanıp hem geçirildi. Şeyli temalar Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerine hem öne saylanyan temaların hatarına geliyar. Umuman aydınlanan finçler ve intelligensi ve kiler Türkmen cemiyetine son kuatlarda inkar edip bulmacok derecede öz akımlayın açık fikir alışmaların rayet işçenliğinin ve raydaşlığın yok olunup bariyan ona gerler. Dünya Türkmenler programmamızın bu sahne hem cemiyette yon olup bariyan rayet raydaşlığına bağışlanıyar. Şeýle meýiller näme sebäpden möhüm? Sebäbi Türkmenistanyň hökümeti ýyllar boýy adam hukuklaryny baskylamakda, özüge pikir basyp ýatyrmakda, söz azatlygyny, pikir azatlygyny, raýatlaryň öz pikirlerini beýan etmek azatlygyny baskylamakda tanqid edilýär. Şeýle tanqidleriň fonuny soňky meýilleri siýasy maýlamy alamatlary hökmüne seredip bolarmy? Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Haly bu mesele dogrusyny öz pikirlerini paýlaşdy. Hudaýberdi Haly Azatlyk Radiosynyň habarçylary soňky wagtlarda hususan 2024-nji ýylda türkmen jemgyýetine giňerme eýe bolup barýan açyk ýa-da ýarym açaçan pikir alyşmalary, erkin pikir alyşmalary üntü çekip gelýärler. Şu meýiller barada habarlar diňleňizde, eşleriňizde size nähili pikirler dörýär?
Menne bu barada gaty öňe pikirler dörýär, sebäbi şol pikirler hukmat bolmaly jemgyýetde türkmen jemgyýetiniň şuňky talapy şeýle. Sebäbi türkmen jemgyýetiniň uly bölegi öňkü döwürde mesele maýdaly Türkiýede hem beýleki yurtlarda zähmet migrantları bolup işleýärdiler. İň aktiw gatlap, iň işe yaramly, iş başaryan adamlar daşary yurtlarda dy. Indi şolaryň öýrleri darylly. Häzirki wagtda Türkiýede işleýän türkmen migrantlaryna mümkinçilik gaty az. Şonuň bilen birlikde Russiýada mümkinçilik asla ýok diýen ýaly. Beýleki günwatar yurtlary öz serhetlerini barka berki diýerler. Şonuň bilen birlikde Amerikanyň Birleşik Ştatlaryda täze ýyldan ýagny Trumpyň prezidentlik möhletini başlama bilen ol yerde de şol mesele berkecek. Men diýjek bolýanym, dünýäde köp zatlar görün hem işläp başlan adamlar häzir ýurda jemlenýärler. Şol uly güýji yerlikli peýdalanmak üçin, şol uly güýjiň nähilidir bir yerden bögüşmeligi üçin şu tagallalar gerek, şu maslahatlar gerek. Şonuň üçin men muny oňyň ýagdaý diýip hasap edýän.
Türkmenistan aslında global koronavirus pandemiýasy ýa-da ýurdun Ortogun ortaýtlaryna bolup geçen TV harasatda urunu 5 ýyl ozal jemgyýetde raýat raýdaşlygynyň güýçlenip jemgyýet hökmüne kämilleşmek bar bolan meseleleri häkimetleriň öňüne dile getirmek hyjyplarynyň finansçylarynyň artyp başlanygy barada pikirler ortaga atylýar. 5 ýyl ozal bolup geçen wakalar türkmen jemgyýetiniň kämilleşmek prosesine nähil täsir etdi we şuňky bolup geçen wakalar bilen baglanyşy barmy siziň pikiriňizçe?
Elbetde, jemgyýetde nähilidir bir kynçylyk bolsa, jemgyýet aktiwleşýär. Jemgyýet şuňa garşy agyrlykda görüşmek ukuyuna iyi oluyor. Ol 5 yıl bundan önkü koronavirus pandemiyası döwründe de şeýle boldy, soňky kynçylyklar döwründe de şeýle boldy diýmek, häzirki döwürde de jemgyýetiň öňünde şeýle kynçylyk bar. Esasan ykdysady kynçylyk, halky milleti iş bilen üpçün etmek, hem olara ýeterlik aýryk haklaryny bermek. Şu meseleler çözmek üçin hökümet suratda aýdyňlyk pikir alyşmak gerek, öz pikirini aýtmak gerek. Ine şol aktivligim jemgyýetiň janlanmagyna, öz problemlerini aýtmagyna sebep bolundur diýip pikir edýän.
Bizin gurrun edýän şeýle meýillerimiz häkimetler üçin nähili giňişli açýar siziň pikiriňizçe? Ýa-da şeýle meýiller häkimetler tarapyndan belli bir derejede wehim hökmüne kabul edilýän bolup bilermi?
Häkimetdäki toparlara elbetde ol giň. Giň çäkde şoň üçin häkimetdäki toparlara iki nukdaýy nazardan seretmek gerek. Birinciden häzirki prezidentiň işi bolan adamlary hem şonuň tarapdarlary. Olar şu prezidentiň bolmagyny, şu siýasatyň ýöredilmegini isleýärler. Şu siýasaty hem talap edýärler. Beýlekür tarapdan iş başaryan adamlar, hem jemgyýetiň ýagdaýyna düşünýän adamlar. Biz 90-njy ýyllaryň başlaryna agrarlyk halk hereketine başlanmazda demokratik pikirleri öňe sürenmizde meni şu döwürde KGB diýilýärdi, Milli Howpsuzlyk Komitetine çağıryp gurrun geçirdiler. Şonu bir KGB işgari gurulaşıp men bilen sen bu urada inip köçe çıktı. Köçe çıkandan soň siz gayrat edin. Ýurda demokratik hökman gerekdiydi. Ýagny köçe çıkandan soň ol başgaça gurulýardy. Şolar ýaly hökümetde de iki bölek adamlar var, iki topar var. Şonun iş boňoryanlary, hemem ýurdun abadanlygy barada pikir edýänler, olar jemgyýetçilik pikirlerini gollaýarlar, şonun tarapyndan şoňa ýardam etmek isleýärler. Ýöne günüden günü Berdimuhammed Bu arkasy bilen wolipa alan adamlar olar diňe Berdimuhammedow siýasatynyň ýöredilmegini dogry hasap edýärler. Beýleki pikirdäkileri bolsa, nähilidir hökümeti ýygmawandyrýan şert hökümine barýarlar.
Türkmenistany media giňişiginiň hem giňäp barýany görmek bolýar belli bir derejede. Elbetde, häzirki wagtda bu giňişlikde esasan hökümetçi habar saýatlary agyrlyk edýär. Ýöne olar hem wagtly-wagtly döwlet mediasynyň darçılığından çıkıp öňler yurdun media giňişligini asla agdalmadyk habarlary berip bilýärler. Siz yurdun media giňişligini özgörüşlere garaşýanyňyzmy?
O ýerde bir uly özgörüşlige garaşmak kyn ýöne. Hakykatdan hem soňky döwürde türkmen medeniýetine bir okaryaly gözi ýeden zatlar bar. Meselem tarih barada sunugut, edebiýat hakda hem adamçylyk gatnaşyklary barada bir nähilidir bir siýasaty dahly bolmadyk, ýagny Berdimuhammedow ýöredýän siýasatyna täsir bolmadyk ýöne. Adamçylygy gerek bolan makalalar bar. Şol makalalary men özüm okuyan, ine şol özgörüşlükler bir neme artsa, bir neme köpülse, aýdaly gazetiň meselem 4 sahypasy bar. Şonuň goý bir sahypasy prezidenti öwgi hem şonuň surat bolsun. Galyň 3 sahypasyny milli meselelere, yerli meselelere gönüp dursalar, olup boğulardı. Şolur yani özgörüşlüğün bolmağına karışıyan elbette 100 uğra büyüklü özgörüşlük bolur deyip tamaydım yok.
Şimdi Huday Verdi Asil sözünün başına hem belli keştiniz yönü şu yurdu bir ayratin soru hükmünü şu mesele teyden kaytadan dolanıp gelsek. Yani yurdun daşında olup geçen vakalar ayratin hem ton kuvattırdı halkara genişliğini halkara arenasını tathir günlüğün yali bir ütköşük teyderlikler olup geçen. Şolur yurdun içinde jemgyýetde nähili täsir döredýär. Ýagny jemgyýetde bolup geçýän soňky evolýusion wakalar, ýagny şol daşary ýurtlarda bolup geçýän wakalar bilen baglanyşly bolup bilermi? Birem ýurdun döwlet mediasyny halkara habarlar berilmeýär, meselem dünýä giňişligine bolup geçýän çaknyşyklar ýa-da şoňa meňdeş habarlar berilmeýär. Siz nähili görýäňiz? Daşary ýurtlarda bolup geçýän wakalar ýurdun içine nähili täsir edýär?
Ýurt şol wakalary hökman sıyımlayan olmalı. Bizde bir nakıl var. Yani balığın özü suda da olsa gözü kırda diye. Şolar yani Türkmenistan'ın nazarı fikri daş tuğru önünü. Ne şu bilişimiz yani buluydu. Suriye'nin prezidenti Bashar Asad öz prezidentlik kursunu taşlap Rusya'ya kaç gitti. Şol yerde ilkinci beren intervyusunda yani ilkinci aydan malumatında prezident bolun dövrümde men hiç vakta prezidentten çekilmek var arada fikir etmerdim deyip aydıya. Yönü vakt geldi. Ol şol prezidentlik wezipesini taşlamaly boldy. Öň bakylyk diýip kabul eden wezipesini taşlap ýurtdan çykdy. Şonuň bilen birlikde Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuda ören ýowuz diýip Russiýanyň prezidentiniň diktatorlyk sütemi nähili de bolsa her bir sütemiň soňunyň gelýändigini jemgyýet düşünýär. Şu zatlar Türkmenistany gönden-göni täsir edýär. Beýleki bir oňoýly tarapy meselem täzeden Amerikanın Birleşmiş Ştatlarına Trump prezident bolmaly. Donald Trump häzirki prezidente garanında ol keskin, şoňlan birlikde de talap etmegi, berk aýtmagy başaryan adam. Hut şonun prezidentliginiň öň ýanyna eýen Türkmenistan Amerikadan bolan işgörler üçin ýolun açyljakdygyny aýdýa. Öň şeýle habar ýokdy. Ine görüşmiz ýaly Trump'ın prezidentlik wezipesine başlamadygynyň öň ýaly Türkmenistan şular ýaly öňüli maglumaty aýan etdi. Ine görüşmiz ýaly dünýäde bolup geçýän zatlaryň ählisi Türkmenistan'a gönüden gönü tesir ediyor.
Şeyle meyiller 2025 yılda nehil devam eder, ön müzakil yılda nehil devam eder. Ve şeyle meyiller evoluyusu arkalı ötüp, kamileşip, kurum oturuklu hasiyete uğurup verir mi? Men gödüğünü tutuyanım şol açık pıkralışmalar duyduk, siyasi üzüngölükten, siyasi donokluktan, ya doğuluk duyduk, öz meselelerini, rayiyatların yekelikte ya da köpçülüklüğün ardı şikayetlerini hakimiyetlere beyan etmekleri, beyan etmekten çekinmedikleri duyduk. Yani şu meyiller sonu bilen Guramaçlıkla HTT ulüpler mi? Rayet çimetçi uğurdu nehil vedipler öyelisin almanı.
Sen de yani bir sözünde şu evolüsyon ötüştüydün yani hayal hayaldan ötmek. Eğer de Türkmenistan, Türkmen cemiyeti şu evolüsyon ötüşüyü nazarda tutup bilse, ol yurdu çüğünüm, halk köpçülüğü çüğünüm üreyen bekvitli olur. Hükman şunu nazarda tutmak gerek, evolüsyon ötüşü. Yani onun artık mesela gelecek yılda planlat olur deyip onun aitmek kıyın. Sebebi siyaset onu da siyasi atmosfera yani dünya derecesinde siyasetin barışı sonku yıllarda, sonku vakitte katı çalıp özgürüye hem bir karışılmadık yağdaydı ol geçiyor. Bir edil plan diğer yalı değil, birden özgürüye şu zatların bari. Şunun için onun bir çaklama aitmak kıyın. Yani yeketek istek hem arzu şu başta aydışın gali. Evolüsyon ötüşü, evolüsyon özgörüşlükleri yol açılsa, şunu mümkünçlük dörödülse, şol cemiyet üçünüm, devlet üçünüm, halk üçünüm üren ehvitli olur.
Yani halk ara katlaşıklarda mesela Türkmen hükümeti nehili uğurları ileri tutar sizin fikrinizce. Mesela Rusya bilen katlaşıklar var ya da Gunimator bilen katlaşıklar var. Mesela transmilli taslamalar var. Hazar üstü taslama dedi. Ya da Uganistan, Hindistan, gaz geçirici taslamasıydı. Ya da mesela halkara kuramalar bilen hizmettaşlık var. Yani Türkmenistan mesela Türkiye kurama azab olmanı geliyor. Şu uğurda öne güdüşlük olur mu mesela önümüzdeki yılda?
Eğer de halkara katlaşıkları var da aydılarına, mesela Türkmenistan'ın özü sınavlayan borçları, şunun ile Türkmenistan'ın oğulların gol çeken borçları var. Mesela Avrupa'da Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurması ile bağlanışıklı gol çeken şartnamaları var. Şunları hütte vermek, şunların talaplarını berca etmek meseleleri var. Benim fikrimçe bir de iki tapırdan ibaret olur. Birincisi şart ile bağlanışıklı. Eğer de Rusya hazırkı siyasetini bir neme koğuşatsa, en koğuşuğa Putin öz vazifesinden çekilse ya da başka bir siyasetçi Putin'in yerine prezident olup Türkmenistan'a basışını azaltsa onu Türkmenistan'ın siyasi durmuşundaki özgörüşlük katışsal özgörür. Mesela Türkiye ya da Gunvatar yurtlarına gaz çekmek hem böyle ki iktisadi meseleler vardı. Orsiyetin kadere çenli Türkmenistan'ın önünü koyup geleyen çeklendirmeleri aradan ayrılır deyip fikir ediyen. İkinci bir taraftan dünya cemiyetçiliğinin talep olup durur. Mesela eğer de dünya cemiyetçiliği Türkmenistan'ın yeterlik talep etmese onu Türkmenistan o mesele seslenmeyen bilir. Mesela şu gepleşimimizin başında biz COVID pandemiyası vardı aittik. Bütün dünya sağlığı koruş kuruması Türkmenistan'ı bollu. Şu pandemiye dövrünü. Yönü Türkmenistan'ı şu belanın bağırdığını şu kurumu açık aydıp bilmedi. Yani şu kurumu Türkmenistan'ı ören bir layal, yani bir hiç bir talapsız çemeleşti. Avrupa'da hukuk ve hizmettaşlık kuruması, adam hukuklarını koruyucu kurumalar hem beylekiler, eğer de Türkmenistan'ın öz talaplarını arttırıp başlasalar, onu bir iş canlanır. Eğer de olur Türkmenistan'ı layal çemeleştiler, yani farksız karasalar, onu bu işler şu geçip bariyan yıldaki hali hayal yagal yagdaydı devam eder deyip fikir ediyen.